halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 23-ka bisha juulaay sanadka 2024-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 12:00 habeennimo. Idaacadda Saakii Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saakii Caalamka waxaa ka mid ah: madaxda ugu sarreysa xisbiga dimuqraadiga oo si weyn u taageeray musharaxnimada madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ee doorashada madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga, iyo falanqayn ku saabsan waxyaabaha maalin un kadib u qabsoomay Kamala Harris kadib taageeradii uu siiyey Joe Biden.
Amerika taariikhda ma dhicin xisbiga dimuqraadiga one day in loo suubiyo qof musharaxa oo madaxweyne ah lacag gaaraysa 81 million ama ka badan. 24 saac gudahood 81 million ayaa loo aruuriyey musharaxa ee xisbiga madaxweynaha dalka Mareykanka haweeneyda Kamala Harris.
waxaa kaloo maqli doontaan nalalka qoraxda ku shaqeeya ee soolarka oo laga hirgeliyey wadooyinka magaalada Waajid ee gobolka Bakool, iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna, balse marka hore warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 70 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay duqeymo iyo madaafiicda taangiyada oo ay ciidamada Israa'iil ku garaaceen qaybo ka mid ah bartamaha marinka Gaza. Tani waxay ka dambeysay kadib markii ay taangiyada Israa'iil ay dib ugu laabteen degmada Khan Yunis iyo hareeraheeda, iyadoo ay ciidanka Israa'iil mar kale ku amreen dadka deegaanka inay si degdeg ah uga baxaan. meelaha ugu badan ee ay dadka ku dhinteen ayaa waxaa ka mid ah degmada Bani Suhayla iyo deegaanada kale ee bariga Khan Yunis, halkaas oo qoysas badan oo barakacyaal ah ay haleeleen madaaficda taangiyada. saraakiisha caafimaadka ayaa waxay sheegeen in dadka la dilay ay ku jireen dumar iyo caruur, halka dhaawacana uu gaaray ilaa 200 qof Isniintii. tirada dadka ay ciidamada Israa'iil ku dileen marinka Gaza tan iyo markii uu bilowday duulaanka Israa'iil ku qaaday Gaza bishii Oktoobar ayaa dhaaftay Isniintii 93,000 oo Falastiiniyiin ah, halka dhaawaca uu marayo 89,000 iyo 800 oo ruux, sida laga soo xigtay waaxda caafimaadka ee Gaza. Israa'iil ayaa weerartay Gaza kadib weerarkii ay 7 Oktoobar kooxda Hamas ku qaaday koonfurta Israa'iil, halkaasoo la sheegay in lagu dilay ilaa 1,200 oo Israa'iiliyiin ah iyo qaar kale oo la afduubtay. dadka dalka Ethiopia maydadka ilaa 10 qof ayaa dhoobada hoosteeda laga soo saaray kadib markii uu koonfurta Ethiopia ka dhacay 2 dhulgo oo aasay guryo badan. Kasahuna Abeyne oo ah afayeenka maamulka degmada Gofa ee ismaamulka koonfureed ee Ethiopia ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in roobab mihigaan ah oo axaddii da'ay ay sababeen dhulgo qasaaraha uu ka dhashay. Qasaaraha dhimashada ayaa la xaqiijiyey inuu ka dhashay dhulgo iyo 2 kadib markii ay dadka deegaanka iyo saraakiil boolis ah isugu yimaadeen halkii uu ka dhacay dhulgi iyo 1. saraakiisha gobolka ayaa sheegay in dadka ku dhintay masiibadaasi ay isugu jiraan dumar, caruur iyo askar ka mid ahaa ciidanka booliska deegaanka. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. aan ku bilowna madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa isniintii shalay si degdeg ah u dhaqaajisay tallaabooyinka ugu horeeya ee ololaheeda doorashada si ay u caddeyso inay tahay qofka ugu cadcad musharaxnimada xilka madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga. Harris ayaa sidoo kale shalay oo kaliya ururisay $10 million oo igu yaboheen deeqbixiyaasha dimuqraadiga iyadoo taageero ballaaran ka heshay madaxda ugu sarreysa xisbiga dimuqraadiga. Maanta oo Talaada ah ayaa lagu wadaa inay si rasmi ah ololaheeda doorashada ka bilowdo magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Haddaba sida ay ku bilowday ololaheeda iyo taageerada ay heshay ayaan ka wareystay Maxamuud Muuse Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Mareykanka kana mid ah hoggaamiyaasha bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Waxaana marka hore weydiiyey waxyaabaha maalin kadib u qabsoomay Kamala Harris markii uu taageeray madaxweyne Biden.
Ahayna eranimeedkii ama qofkii la socday madaxweynaha wax badan baa u qabsoomay runtii waxa ajeebka waxa aasmaka America taariikhda madan xisbiga dimuqraadiga one day in loo suubiyo qof musharaxa oo madaxweynaha lacag gaaraysa 80 million ama ka badan 4-2 saac gudahood 80 million ayaa loo aruuriyay musharaxa xisbiga madaxweynaha dalka Mareykanka haweeneyda Kamala Harris. Waa mid labaad waxa kale oo runtii cajiib ah in ay markiiba taageeraan madaxdii xisbiga dimuqraadiga ahaa kuwoodii ugu waaweynaa oo madaxda sare ah oo uu ka mid yahay senatorka Schumer oo ah majority leaderka oo ruucdaha siyaasadeeda oo uu ka mid yahay minority leaderka Hakim Jeffrey haweeneedii hore aqalka baarlamaanka Nancy Pelosi iyo in badan oo ka mid ah aqalka Congresska iyo gudoomiyaasha gobolada ama gofarnanka iyo sanadkaba. Marka waxaa moodaa runtii in ay aad u heshay taageero hadday tahay xagga dhaqaalaha iyo hadday tahay xagga xisbiga. Waxa kale oo runtii la fiirinayay dhinaca delegate-ka, saa ogtahay waddanka Mareykanka labada xisbi waxay leeyihiin delegate number go'an oo laga soo doorto ergooyin laga soo doorto gobolada Mareykanka oo dhan, gobol walbana wuxuu leeyahay tiro cayiman ilaa iyo 1950 xildhibaan weeye ergooyin xisbiga dimuqraadiga. Ilaa hadda maalin kadib 52% markii laga qaaday cod la weydiiyey cidda ay dooranayaan xisbiga dimuqraadiga oo calaamasaan waxay sheegeen inay codkooda siinayaan Kamala Harris, haweeneyda Kamala Harris. Marka runtu waxaa moodaa guulo badan inay kasoo hoysay xagga xisbiga.
Waxyaabaha kale ee la xusi karo ee u qabsoomay maxaa ka mid ah
taageerada madaxweynaha kadib oo amray dhammaan shaqaalaha iyo taageerayaasha inay la shaqeeyaan? Waxa u qabsoomay waxaa moodaa shacabka Mareykanka in badan oo taageerayaasha xisbiga in majority-gooda isku raacsan yihiin in ay noqoto musharax xisbiga cala masaarka.
Dabcan Kamala way hadashay taageeradaas kadib. Marka waxyaabaha ay ka hadashay ilaa iyo hadda maxaa ka mid ah ama ay xoogga saartay?
Waxaa ka mid ah marka ugu horeysa horta waxay aada ugu dheeraatay wadashaqeyntii ay soo wada shaqeeyeen madaxweyne Joe Biden markii uu xulnay 4 sano ka hor. Shaqooyinkii u qabsoomay oo ay soo wada shaqeeyeen in runtii madaxweynuhu yahay madaxweyne muddo badan dalka usoo shaqeeyey 20 sano u dambeeyey, waxay ka hadashay inuu yahay nin wadaani ah patriotiga go-aan fiican runtii qaatay aniguna aan taageersanahay. Marka waxay tiri bolosigiisii iyo shaqooyinkii uu waday baan annagoo wadajir oo xisbiya aan dhammaystirayna.
Waa gartay. Marka Maxamuud Kamala hadda dabcan waxaa sheegtay in la taageeray ama taageere ay heshay, goormay ololaheeda doorashada si rasmi ah u bilaabaysaa, halkeyse ka bilaabi doontaa?
Way bilowday oo maanta ayay bilowday Kamala Harris musharaxadda xisbiga dimuqraadiga la filayay inay noqonayso. Waxay ka bilowday maanta heer kuwaatarka saa oweyd samakaaba wuxuu ahaa Delaware oo ahaa gobolkii uu kasoo jeeday madaxweynihii Mareykanka madaxweyne Biden oo asaga hore u ahaa musharaxa xisbiga dimuqraadiga. Delaware bay tagtay maanta gobolka maanta bilowday. Waxay sarkeen shaqaalihii kambeynka, waxay dadada gelisay kambeynkii wayna bilowday waxaan la filayaa maalmaha soo socda in ay shir goolgooniyo yeelato madaxda xisbiga dimuqraatiga sidii loo ambaqaadin lahaa oo loo qorsheyn lahaa istaraatiijiga iyo qorshaha kamiinka maadaama waxa la haysto ay tahay muddo 4 bilood ama 415 beri waxaan ku qasban tahay in ay aad u tagto gobollada loo yaqaano suud isteetka ama gobollada la isku haysto badanaa sida Pennsylvania, Michigan, Wisconsin.
Dhinaca jamhuuriga ma ka hadleen taageerada Biden uu siiyey Kamala Harris iyo rajada ah in musharaxa rasmiga ee xisbiga ay noqonayso?
Way ka hadleen oo waliba markii uu horeysay maanta ay hadleen ayay waxay weerareen madaxweynaha Biden iyo Kamala Harrisba. Waxay sheegeen in xisbiga dimuqraadi waddanka uu dhibaatooyin badan u geystay, in madaxweynahan uu madaxweyne ahaa shaqooyin badan ku fashilmay, in mataqaana una caafimaadkiisu fiicnayn, dadka uu reer Biden u sheegay isagoo aan fiicnayn. Marka waxaa bilaawday already weerarkii xisbiyada.
Maxaa u malaynaysaa Kamala way ku faani kartaa oo way ku suuragelin kartaa inay tagto aqalka cad? Maxaase loo malaynayaa inay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajihi karto?
Kamala Harris horta marka ugu horeysa waxa ay ku faanaysaa in iyadu ay tahay qof soo shaqeeyey oo khibrad leh, oo qoftan waxay ahayd saa ogtahay Bruce Kutcher ama xeeradaliye gobol California oo dadka dambiyada ayay runtii xukumi jirtay. Waxay kaloo ku faanaysaa in ay ahayd qof soo shaqeysay 4 sano hadda la joogta madaxweyne Biden, wax badan shaqo soo qabtay, khibrad leh.
Maxay yihiin marka waxyaabaha caqabada ku noqon kara?
Waxyaabaha caqabada ku noqon kara labo ayaa runtii laga eegaya. Mid horta waa dumarnimo oo madicin taariikhda Mareykanka in qof dumara loo doorto. Mida labaad, Mareykankana waa markii labaad oo qof dumara xisbiga dimuqraatigu ay doortaan ama ba xisbiga ka soo baxa dumar. Qofkii ugu horreeyey oo dumara wuxuu ahaa Hillary Clinton, senatorkii New York oo iyada 2016 ku weysay. Qofkii labaadna waa iyada. Marka waana qof runtii qoomiyada badan, asa ogtahay Kamala Harris waa gabar madowa, hooyadeed waa Asian oo waa Hindi, ninka qaba ama odageeduna waxa uu kasoo jeedaa Jewish ama waa Israel. Marka waa qof runtii horta diversity badan ah. Minoritinimadaas waa laga yaabaa, laakiin waddankan Mareykanka waddan ilbaxa waaye oo runtii waxaa moodaa dadka majority-gooda dhinacaas in ka fakareyn.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano BBC oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada ee gobolka Minnesota oo qadka telefoonka igu waramayay. Dhinaca kale, isla wararka doorashooyinka Mareykanka ayaan ku jirnaaye, qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa fikirkooda ka dhiibtay go'aankii uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden kaga haray tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November. Qaxootiga dhadhaab ku nool ayaa aad u xiiseeya wararka ku saabsan doorashooyinka Mareykanka, isbedelada siyaasadeed ee kasoo cusboonaada maadaama Mareykanka uu yahay dalka ay ku jiro markaasi dalalka ugu badan ee ay dib u dejinta ka helaan. Faahfaahinta warkan waxaa dhadhaab ka soo diray Cabdisalaam Salas.
Qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay isbedelka ku yimid murashaxa xisbiga dimuqraatiga ee ku aadan inuu isaga haray tartankii doorashooyinka. Qaxootiga oo taageerada ugu badan ee dibudejinta ka hela dowladda Mareykanka ayaa waqtiyo badan ku bixiya ka hadalka doorashooyinka ee khudbadaha ay jeediyaan siyaasiyiinta dalkaasi. Qaar ka mid ah qaxootiga ayaa ka waramaya sida ay u arkaan go'aanka madaxweyne Biden oo ku aadan inuu isaga haray loolankii ka dhanka ahaa Donald Trump oo dadaal badan ku bixinaya in marka loo doorto hoggaanka dalkaasi.
Magacaygu waxa la Cali Jaamac Umar Axmed. Waa Joe Biden waan soo dhaweynaa doorashada oo ka harayo, waan soo dhaweynaa aad iyo aad soo dhaweynaa 100%. Ani waxaan ahay xisbigii jamhuuriga sababtoo ah aan taageersanahay, waxaan ku taageersanaynaa 5 sano uu joogay Trump joogay waddanka dhaqaalihii isbedel weyn ku dhacay, aad u fiicnaa waddanka, shaqo abuurisa ka jirtay, xitaa xilligii pandemic uu jiray coronavirus dadka ayuu guryahooda jooga ay xili jireen. Aniga qaas ahaan meesha faa'iido ku qabaxayd dadka heladeeda meesha joogay ayaa dhaqaale fiican sii jiray. Sidoo u imaaday madaxweyne Biden oo imaaday waddankii wax la'aanaa ka jirta, dadkii dagaalada adduunka dhacay ee saameysay oo dhaqaale badan ku bixiyay. Marka waxaan rajaynayaa in uu dib ugu soo laabto Trump waddanka.
Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xasan oo jooga xerada qaxootiga ee dhagaxley, ku sugnaana muddo 30 sano ah, rajaynayna in uu helo dib u dejin waddan saddexaad بعدما يهي مريكا كودنك ووين عالمك قادنا بغولكي بتدواتا بغولكي بسديتا نعنوه قعوتيك ديبو ديجين سيو مركا وحان عصرين عين حسبك ديمقراطيك وبرتي وبايدن كسي وذي شقده اي كسي وذان انو حسبك سانو اندها كواينا تلفيشن اذا كداورينا افري اللباتن ساع
qootiga badankiisa ayaa aaminsan in farsaha dibudujinta ee rajada waa kumanaanka qootiga ay ka helaan xisbiga talada haya aadan nuur xasan oo ka walaacsan go'aanka madaxweyne baydhan ayaa aaminsan in xisbiga talada haya ay muhiim u ahayd waayo aragnimada siyaasigan asagoo xusay in guusha xisbiga ay muhiim u tahay guud ahaan qootiga caalamka
10 sano ka hor aan prosesska sugeynay doorashadan hadaan macnaa 5 sano haduu dambeeyay markii uu madaxweynahan soo galay hadda waxaan filaynaa doorashadan inuu soo galo Joe Biden inuu soo galo yaan filaynaa hadan waxa la yeeyay ninkii uu SSL taasoo niyab usub nagu noqotay 5 sano oo buufiska aan sugeynay hadii hadda uu hisbigiisa uu hadan nin ka soo galo uu wayna anaga jabay nagu tahay qooti ahaanta dib u dejinta rajaynay anaga waxay noo tahay dib u dhac badan qasaara badan ay nagu tahay
Axmed Maxamed Nuuno oo kamid ah aqoonyahanka qaxootiga ku barbaaray ayaa qaba in labada xisbiba ay markaan muhiim u tahay inay la yimaadaan isbeddel isagoo si gaar ah u xusay in Donald Trump uu la imaan doono siyaasad ka duwan hoggaankiisii hore
doorashooyinkaas aad bay anaga maragtay muhiim noogu yihiin marka waana taageersanahay maanta inuu John Biden ku dhawaaqay inuu maartay xisbiga maadaama uu maartay danin da u yahay oo aan maartay wixii maamulkii uu maartay si fiican u sii wadi waay waana soo dhawaynaa xisbiga jamhuuriga markuu trip koro oo Donald Trump maamulay saameyn weyn buu nagu yeeshay maadaama hadda ololihiisana aan dhageysanahay asagana uu maartay oo arintimay uu ka bixiyay maartay raali gelin haduu isbeddel keenayo waa soo dhawaynaa marka ololihiisa waxaan ka dareemayaa in maartay uu sameyn doono isbeddel oo arrimihii hore maartay uu raali gelin ka bixiyay inuu isbeddel ka sameyn doono marka jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadaba kii ku guuleysto waan soo dhaweynaynaa anagana waxaan ka rajaynaynaa in maartay dadkii ay dib u dejinta ay siiyaan arrimihii socdayna uu hor istaagin Donald Trump uu ku guuleysto iyo xisbiga ta jamhuuriga naftigiisa maartay inuu isbeddel leeyahay ayaan rajaynaynaa insha Allah
aragtida qaxootiga ee ku aadan isbeddelka ku yimid murashaxii xisbiga dimuqraadiga ayaa ku soo aadaya iyadoo wali xariyaha ay ku sugan yihiin kumanaan qaxooti ah oo saameyn ay ku reebtay go'aankii kol hore oo qaxooti badan ku gareexay Donald Trump oo u tartamaya in marka loo doorto hoggaaminta dalkaasi Absalan Salas VOA Dadaab Kenya
qiimaha bulshada ee ku dhaqan magaalada Waajid ee gobolka Bakool ayaa soo dhaweeyay nalalka qoraxda ku shaqeeya ee solarka oo wadooyinka magaaladaasi laga hirgeliyay leerarka ayaa qayb ka qaatay iftiinka iyo waliba nabadda magaalada iyadoo dadka isugu soo baxaan xilliyada habeenkii sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh oo bay dhabanooga soo diray
qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa soo dhaweeyay leerarka cadceedda ku shaqeeya ee solarka oo wadooyinka degmadaasi ay ka hirgelisay wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed iyo maamulka degmada Waajid shacabka degmada Waajid waxay sheegeen leerarka cadceedda ku shaqeeya ee la suray wadooyinka degmada Waajid inay wax badan ka bedeleen amniga iyo socodka dadka xilliyada habeenkii nabadoon barow yaabadow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Waajid ayaa muujiyay inay aad ugu faraxsan yihiin leerarka cadceedda ku shaqeeya ee dhawaan laga hirgeliyay degmada Waajid
leerarka magaalada Maalugyingu gobol hor Waajid yar oo ku ahay hadda eedan guinadi laakiin waa sadar fane hadii la helo in boqol leer kale la hagaadara boqol haba kale la hagaadara ee tii eedan la neebsadi tuugadii guriyaalka dhacaasi walwalb walku neebsada soo una jeelna insha Allahu bidinillahi alkarimi boqol kiiba boqolo maamulka degmada inta la kaalati hay'ad agaasimiyalka degmada maamulka maxamed yar ngwiinji yaan ka mahdiyan
xilliyada habeenkii dadka reer Waajid waxay bilaabeen inay isugu soo baxaan bartamaha magaalada si ay u caweeyaan Xasan Abaari oo ka mid ah dhalinyarada degmada Waajid wuxuu sheegay in leerarka cadceedda ku shaqeeya ee magaalada laga hirgeliyay ay soo celisay rajada iyo bilicda magaalada
ee uu ku weeyba fadhinayaa degmada Weejid oo meel raayisa bilicdi iyo horumari oo meel raayisa maamulka iyo dadka deegaanka iska taladeen oo meel raayisa nalalkii ama solar system lankasay oo nani gasuri taasna ay baan ka mahadnaqaane ee meel raayisa maamulka degmada iyo meel raayisa dhamaan golaha deegaanka ee meelin si gaar ah ay tahay muddo koray baahay tahay ee meels oo moogde haminki may buuha inta badan may ba si moogdeer ka shaahayo laakiin hadda dhalinyaradii iyo meel raayisa dhamaan ee goobaha ganacsiga hortii oo si singaar ah ay tan buuway buuha meel aad qurux badan
maxamed isaaq oo kamid wax garadka degmada Waajid ayaa isna xusay ganacsada qaarkood ee xilliyada habeenkii heli jiray goobahooda ganacsiga inay ku dhiraadeen markii leerarka cadceedda ku shaqeeyay laga hirgeliyay magaalada inay sii furnaadaan goobahooda ganacsiga
kollay meelaha aan qaladaa ha ku wadalo ay degmada Weejid wali in sheeganaa degmada Weejid dadka in roognaa ta kollay meelo ku jar in amni jeen oo ka yeey magaal ahaan foon ahaan iyo quruxna oo ka yeeta yaa in sheeganaa dadka Weejid in roognaa marka Yurub iyo nay kollay meelo in roorasan u dhun Weejida Yurub nin ah leerkan kollay argo ay taan ma sha Allah ha ka dhawaada nabadgelyada magaalada nasaasi islimada dinuul ba alhamdulillah
degmada Waajid ee gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinka kooxda al shabaab ay go'doomiyeen oo ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan haddana waxa ka socda degmadaasi horumar dhanka arrimaha bulshada Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
qaar kamida odayaasha dhaqanka iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ayaa u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadeynta ayaa walaac ka muujinaya colaadaha kun soo noqnoqonaya meelo kamida Soomaaliya iyo hubka sharci darrada ee dalka soo gala mid kamida odayada ayaa VOA uga waramay dadaalada ay doonayaan inay ku dhex galaan qabaailada iyo waxa ay kala kulmeen halka aqoonyahankana iyagana soo jeedinayaan in la helo xarumo cilmi baaris oo bulshada ay ku wada hadli karaan wariyaha VOA da Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Baryaha Soomaaliya waxaa ku soo badanaya hub sharci darro ah iyo qolaado u dhexeeya beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya kuwaasi oo qayb ka dadaalada ay sameynayaan odayaasha dhaqanka iyo dadka aqoonta gaarka u leh habka loo sameeyo doodaha iyo xiwaarka nabadda lagu gaari karo. Ugaas Xuseen Cusmaan Nuur oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka mid yahay dadka ku jira hawlaha nabadeynta.
Annaga aslan qolaadaha soo noqnoqonahay ee mudug iyo xoogaa annaga hadda la xunuqahay, yacni nagu batay soo noqnoqoshada colaadaha dadka Soomaalida oo ehelka ah oo isdhalay wada degan, yaa markasta waxay nagu tahay dhib soo kordhay bay Soomaalidu ku noqotay. Dhibka waxaa keenaya qorigii baa shacabka gacantiisa galay oo dawladdu ayna waxba ka qaban karin haddii maamul goboleed ay tahay iyo haddii ay maxaan ku dhahay dawladdu dhex tahayba. Marka waxaan leeyahay dagaalada soo noqnoqonaya especially gobolka mudug galgaduud ka soo noqnoqonaya aad bay dhibaato inoogu hayaan. Wax nacfi ah oo dil walaal ka soo kordhahayana ma jiro. Dadka way isdhaleen. Soomaalidana inta badan waxay hadda isku riixaysaa waa dhul iyo hayb. Haddii Soomaalidaaba qoys aba kolley dadku ma wada waala oo qorigana inta badan ma wada doonayaan dadka iyo dilka in unbaa nabadaynta awadnay garab nagu siinaysay meesha aan tagno odayaal iyo cuqaal wax garad. Marka markasta waxaan helaynay dad Soomaali ah oo deegaanada aan u tagnay in waxaan ka nabadeyno oo dagaal qayb qaataan helaynay. Dowladaha meesha ka jira maamuladana way na caawinayeen oo waxay naga caawinayeen waxay facilitated ah iyo maxaan ku iraahdaa wixii uun amni abay naga caawinayeen maamulada meesha ka jiray. Marka inta badan waan ku guuleysanay meeshii aan u kacnay aan maartay aan nabadeynta u aadnay.
Dr. Cabdi Nuur Sheikh Maxamed oo horey madaxweynaha Soomaaliya ugu tartamay ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ayaa isagu waxa uu eegayaa bal xiwaarka iyo talooyinka markaasi cilmiga ku dhisan ee aan dhanna u ilaalinin doorka ay ka qaadan karaan xaaladaha Soomaaliya ay ku jirto gaar ahaan xagga cilmi baarista iyo nabadeynta.
Waxyaabaha aad maanta loogu baahan waxay tahay wada hadal, aqoon isweydaarsi, dadku inuu is dhageysto, fahmo xaaladda jirta. Xaaladdaasoo aqoon iyo daraasad iyo ku dhisan oo aanan ahayn mid mala awaal oo dadku iska sheeganayaan. Maanta social media iyo adduunka jira waxaan ka ognahay in yacni runta iyo beento ay isku dhex qasan yihiin oo aysan kala baxsanayn. Marka la helo xiwaar dadku ay wada sheekaystaan ayaa aqli iyo talo iyo maaragtay istaraatiiji ay ka soo bixi karaan. Marka waxaan isleeyahay hay-adaha loo yaqaan tinka tankiska iyo kuwa xataa dalka dhexdiisa inta ka dhex shaqeeya oo dadka isu keena, matalan aad waxaan u amaanaa hay-adda PDRC ee ka dhisan gobolka Puntland magaalada Garowe, oo mar alla markaan arko xiwaarka ay qabanayso ama martida magaalada timaado ama siyaasiyiinta dalka markay yimaadaan isu keenta aqoonyahanka iyo waxgaradka isu keenta oo qofka la dhageysto, taladaas iyo caqligaas uu kusoo biiriyey in la falanqeeyo laguna maaragtay camal falo. Marka waxaan isleeyahay hay-adahan cilmi baarista ah yani waa waxyaabo dalkeen aad looga baahan yahay. Hay-adaha noocan oo kale waxay u baahan yihiin hoggaan dareensan mas-uuliyadda ay ka saaran ummadda. Marka markii hoggaanka hay-adahaasu ay yihiin hoggaan daacad ah, ayaa cilmiga ka soo baxaana uu faa'iido yeelan karaa. Haddiise ay ku socoto dhaqankii qabiiliga ahaa ama dhaqankii goboleysiga ahaa, dhaqankii dad jecleysiga ahaa, hadii ku socdaan ma shaqayn
karaan. Yaasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
استاسي وكل قيل لفولا يا ادم بي سي اذا عدني صبحني موتا اذا عدني قلبني مو نبت قليل.